Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Өткен хабарымызда Ысқақтың Есау мен Жақып деген екі егіз ұлы туралы оқып білдік. Ал бүгінгі хабарда Жақыптың Исраил атануы деген тақырыпта әңгіме қозғалады. Жаратылыстың басталуы 28-ден 32-ге дейінгі тараулардан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын, Құдайдың Ибраимға берген уәделеріне немқұрайды қараған Есау өзінің тұңғыштық жолын бір ішер тамаққа сатып жіберді. Алайда бұл жағдай Есаудың інісі Жақыптың мінсіз екенін білдірмейді. Жақып деген есімнің мағынасы алдамшы дегенді білдіреді. Алайда біз енді Жақыптың Құдайдың рахымымен өзгеріп, алдамшыдан Құдайдың адамына қалай айналғанын көреміз. Ойлап қарасаңыз, Жақып адамды алдау жағынан шебер болғанын көресіз. Киелі жазба бізге Құдайдың пайғамбарының кемшіліктерін жасырмай көрсетеді. Сондықтан Құдайдың сөзінде Жақыптың өз ағасы Есауды қалай алдағаны туралы да жазылған. Есау Жақыпқа ашуланып, оны өлтірмекші болды. Осыны білген Жақыптың анасы Рабиға ұлын өзінің бауыры Лабанға жібереді. Жақып Лабан тұрған Харан деген жерге қашып барып, Сол жерде Есаудың ашуы басылғанша тұрмақшы болды. Жақып әкесінің үйін тастап, ағасы Лабанға бара жатқан кезде жолда бір қызық оқиға болды. Жаратылыстың басталуы 28-ші тарау 10-нан 19-ға дейінгі аяттарды оқиық. Жақып Бершабадан шығып, Харанға қарай жол тартты. Күн батып кеткендіктен жеткен жерінде түнеп қалды. Ол сол жерден Бір тасты алып, басына жастанды да ұйқыға кетті. Ұйықтап жатып түс көрді. Түсінде оған жерден көкке дейін жетіп тұрған баспалдақ көрінді. Құдайдың періштелері оның үстінен бір шығып, бір түсіп жүр екен. Соның басында Тәңір ие тұрып, "Мен жаратқан иемін. Атаң Ибраим мен әкең Ысқақтың синатын Құдайымын. Сен ұйықтап жатқан жерді саған және ұрпағыңа беремін. Сенің үрім бұтағың жер бетіндегі құм түйіршіктеріндей сансыз көп болады. Батыс пен шығысқа, солтүстік пен оңтүстікке тарайсың. Өзің және ұрпағың арқылы жер бетіндегі барлық ұлттарға батам қонады. Біліп ал, мен саған жар болып, қайда барсаң да қорғаймын. Кейін осы жерге қайта алып келемін. Сені жалғыз қалдырмаймын. Саған қандай уәде берсем, Соның бәрін орындаймын деп аян берді. Жақып оянып, шынында жаратқан ие осы жерде, ал мен мұны білмедім деп қорқып тұрып, мына жер неткен киеледі, бұл Құдайдың үйі, мұнда көкке апаратын қақпа тұр деді. Ертеңіне Жақып ерте тұрып, басына жастанған тасты ескерткіш тас ретінде тұрғызып, үстіне май құйып, оны Құдайға бағыштады. Осы орынға Бетел, яғни Құдай үйі деген ат қойды. Бұрын ол Ұлыз деп аталған еді. Сөйтіп Құдай Жақыптың түсіне кірді. Атасы Ибраим мен әкесі Ысқаққа берген уәдені Құдай Жақыпқа да берді. Яғни Құдай Жақыптан да жаңа халық шығаратынын айтты. Біз Жақыптың ағасынан ұрлаған тұңғыштық жолының ақыры Құдайдан берілгенін көреміз. Жақып құтқарушы шығатын халықтың Әкесі болуға лайық емес болған. Дегенмен рахымды Құдай, оның рахымына лайық еместерге де жақсылық жасайды. Жақып түсінде оған жерден көкке дейін жетіп тұрған баспалдақ көрінді. Періштелер бір түсіп, бір шығып жатыр екен деп жазылған. Жақып түсінде баспалдақ көрді. Бұл баспалдақ жерден көкке, Құдайдың тұратын үйіне дейін жетіп тұрған екен. Бұл арқылы Құдай Жақыпқа онымен жақын қарым-қатынаста болғысы келетінін көрсетті. Сонымен бірге осы нышан арқылы Құдай дүниеге келетін құтқарушының жер мен көктің арасындағы баспалдақ сияқты Құдай мен адам арасындағы дәнекер болатынын көрсетті. қазіргі кезде адамдардың көбісі осы уақытқа дейін пейішке өз күшімізбен кіре аламыз деп ойлайды. Алайда Құдай сөзі адам мен Құдайдың арасында бір ғана баспалдақ бар, және бұл баспалдақ адамнан Құдайға емес, Құдайдан адамға келеді дейді. Біз Адам атаның ұрпақтары болғандықтан өз күшімізбен пейішке кіре алмаймыз. Оның себебі біздің күнәміз. Біз қанша тырыссақ та өз күшімізбен киелі Құдайды риза қылдыра алмаймыз. Бірақ жүрегі рахым мен сүйіспеншілікке толы Құдай адамның ұрпағына құтқарылу жолын ашты. Сондықтан Жақыптың түсіндегі баспалдақ Құдайдың уәдесі бойынша адамзатты күнәдан құтқару үшін осы дүниеге келетін дәнекерді білдіреді. Осы арашашы әрі дәнекер Жақып түсінде көрген баспалдақ іспетті Құдайға апаратын жол болады. Сондықтан киелі жазбада былай айтылған: Құдай біреу ақ. Құдай мен адамдар арасын келістіруші де біреу. Ол адам болып дүниеге келген Иса Мәсіх. Бәрін күнәнің құлдығынан босату үшін Мәсіх жанын қиып, соның төлемін өтеді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Тимотейге арналған 1-ші хат, 2-ші тарау, 5-ші, 6-ші және Йохан жазған ізгі хабар, 5-ші тарау, 16-ші аят. Сіз көкке Құдайдың өзі жіберген келістірушісі арқылы ғана бара аласыз. Басқа ешқандай жол жоқ екені киелі жазбада анық айтылған. Жақыптың нағашы ағасының үйіне келгеннен кейін не болды? Ғалаттықтарға арналған хаттың 6-ші тарауының 7-ші аятында «Адам нексе сонорат» деп жазылған. Сіз Жақыптың өз ағасын қалай алдағанын білесіз. Енді Жақыпты оның нағашы ағасы алдайды. Нағашы ағасының аты Лабан еді. Ол қу адам болған. Енді 29-ші тарауды оқиық. Сонда Лабан: «Сен қандас бауырымсың» деп оған құшағын жайды. Жақып нағашысының қасында бір ай болғаннан кейін Лабан одан: «Сен туысым болғандықтан маған тегін қызмет етуге тиіссің бе? Айтшы, қызметің үшін менен не қалайсың» деп сұрады. Лабанның екі қызы бар болатын. Үлкеннің аты Лия, кішісінің аты Рахила еді. Лия көзінде оты жоқ, тартымсыз, ал Рахила сұлу, дене бітімі әдемі болатын. Жақып Рахиланы ұнатып қалып Лабанға: «Мен сізге кіші қызыңыз Рахила үшін 7 жыл қызмет істеуге әзірмін» деп жауап қайтарды. Лабан: «Оны бөтен біреуге ұзатқанша саған бергенім артық, менің қасымда қал» деп келісті. Осылай Жақып Рахила үшін 7 жыл қызмет етті. Ол Рахиланы өте жақсы көргендіктен бұл жылдар бірнеше күндей зымырап өте шықты. Уақыт жеткенде Жақып Лабаннан: «Келісілген мерзім аяқталды. Маған қалыңдығымды беріңіз, үйленгім келет» деп рұқсат сұрады. Сонда Лабан ауыл адамдарын түгел шақырып, үлкен той жасады. Ал кеш түсе, Лабан Жақыпқа үлкен қызы Лияны жетектеп апарып берді. Жақып түнімен сонымен бірге болып шықты. Лабан күні Зилпаны Лияға жеке қызметшісі етіп берді. Таң атқанда міне ғажап, қалыңдық Лия болып шықты. Жақып Лабанға: «Бұл не істегеніңіз? Сізге Рахиланы алу үшін қызмет еттім емес пе? Мені неге алдадыңыз?» деп ашуланды. Лабан оған: «Бізде үлкені тұрғанда кіші қызын ұзатпайды. Бір жұма бойы үйлену тойын осы қалыңдығыңмен өткіз. Сонан кейін мен саған кішісін де беремін. Ол үшін тағы да 7 жыл қызмет етесің» деген шешімін айтты. Жақып бұған келісіп, бір апта бойы тойды Лиямен өткізді. Мұнан соң Лабан оған кіші қызы Рахиланы да қосты. Рахилаға жеке қызметшісі етіп күңі Балханы берді. Жақып Рахиламен бірге болып оны Лиядан көрі артық ұнатты. Бұдан кейін ол Лабанның қоласында тағы да 7 жыл қызмет етті. 29-ші тарау, 14-тен 30-ға дейінгі аяттар. Осылайша Лабан жиені Жақыпты алдағанын көресіз. Мұның жаман екенін білеміз. Алайда Құдай бұл оқиғаны Жақыптың игілігі үшін қолданбақшы болды. Жақып 12 баланың әкесі болып, нағашысының үйінде 20 жыл тұрды. Осы 20 жыл ішінде Құдай Жақыптың көптеген қиыншылықтарды көруіне жол берді. Алайда осы арқылы Құдай оны тәрбиелеп, сенімін нығайтты. Бір күні Құдай Жақыпқа, ата бабаңның еліне, өз жақындарыңа қайт, мен саған жар боламын деп бұйырды. Жаратылыстың басталуы 31-ші тарау 3-ші аят. Жақып заттарын жиып, бүкіл отбасымен көшуге дайындалды. Оның бүкіл әулеті Құдайдың Ибраимға, Ысқаққа және Жақыптың өзіне және оның ұрпақтарына беруге уәде еткен Қанахан жеріне қарай бет алды. Жақып Қанаханға көшіп бара жатқан кезде Құдай оған ерекше аян беріп, оның есімін өзгертті. Енді жаратылыстың басталуы 32-ші тарауын оқиық. Сол түні Жақып орнынан тұрып, екі әйелін, екі күңін және 11 ұлын ертіп алып, Ябок өзенінің тай жеріне әкелді. Оларды судан өткізіп алған соң, барлық мал-мүлкін де арғы жаққа өткізіп, өзі бергі жақта жалғыз қалды. Сонда оған бір кісі жолығып, онымен таң атқанша күресті. Ол Жақыпты жеңе алмайтынына көз жеткенде, оны жамбасынан ұрып, жамбас сүйегі шығып кетті. Әлгі кісі, мені қоя бер, таң атып қалды деді. Ал Жақып, маған батаңды бермейінше, сені жібермеймін, деп жауап берді. Сонда ана кісі Жақыптан, есімің кім деп сұрады. Ол, Жақып деді, яғни алдамшы. Әлгі, енді сен Жақып емес, Исраил деп аталатын боласың, себебі Құдаймен күресіп келдің, енді адамдарға үстем боласың деді. Жақып, өз есіміңді айта көр деп өтінді. Ол, неге есімімді сұрайсың деп жауап қайтарып, содан кейін Жақыпқа батасын берді. Жақып осы жерді Пенуэл, Құдайдың бет жүзі деп атап, мен Құдаймен бетпе-бет кездестім, сонда да тірі қалдым деді. 22-ден 30-ға дейінгі аяттар. Құдай өзінің мәңгілік мақсатын жүзеге асыру үшін өтірікші Жақыптың жүрегін өзгертіп, оны Құдайдың адамы Исраилге айналдырды. Қадірлі қандастарымыз, мына аят жайында ойыңызды білдіріп, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Құдай сендерге рахымын көрсеткісі келеді. Ол сендерге жанашырлық танытпақ. Өйткені ол әділдік Құдайы. Оған үмітін артқандар бақытты. Ишая пайғамбардың жазбасы 30-ші тарау 18-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.